ASV valsts sekretārs Džons Kerijs jau tūlīt pēc stāšanās amatā paziņoja, ka tuvu austrumu miera procesa atdzīvināšana būs viena no viņa darbības galvenajām prioritātēm. Tieši pēc Kerija iniciatīvas pagājušā gada jūlija beigās palestīniešu un Izraels sarunvedēji piekrita atsākt pirms tam 3 gadus iesaldētās miera sarunas. Toreiz tika panākta vienošanās, ka abām pusēm 9 mēnešu laikā būtu jāpanāk kompromiss par turpmāko miera līgumu. Taču jau no paša sākuma bija diezgan skaidri manāms, ka sarunas uz priekšu īpaši nevirzās. Pagājušajā nedēļā faktiski sarunas kārtējo reizi nonāca strupceļā, diviem līdz šim konkurējošajiem palestīniešu grupējumiem, Fatah un Hamas, noslēdzot līgumu par vienotības valdības veidošanu. Izraela uz šādu lēmumu reaģēja nekavējoties, paziņojot, ka turpmākas sarunas nebūs iespējamas, jo Hamas joprojām neatzīst Izraels tiesības uz pastāvēšanu. Palestīniešu grupējumu vienošanās gan paredz Izraels atzīšanu, vardarbības nosodīšanu un pastāvošo līgumu atzīšanu saskaņā ar tuvu austrumu miera kvartetī izstrādātajiem principiem. Grupējuma Hamas viens no līderiem, Musa Abu Marzuks, uzsvērs, ka vienotības valdība nebūs politiska, bet tās mērķis būs sagatavoties vēlēšanām 6 mēnešu laikā, pārveidot drošības struktūras un pārraudzīt grūtībās nonākušā Gazas sektora atjaunošanu. Gan vairāk amerikāņu, gan izraeliešu politiķi atzīst, ka palestīniešu rīcība tiešām nenāk īstajā laikā, taču vienlaicīgi atzīst nepieciešamību nogaidīt un pārliecināties par palestīniešu patiešajiem mērķiem. Tikmēr kļuva zināms, ka 9 mēnešu ilgo sarunu laikā Izraela ir apstiprinājusi 14 tūkstoši jaunu kolonistu ēku celtniecību. Kā paziņojas apmetņu uzraudzības organizācija Peace Now, katru dienu faktiski dot atļauja 50 ēku celtniecībai, un šādi skaitļi ir nepieredzēti augsti. Kā zināms, apmetņu celtniecības iesaldēšana ir bijusi viena no galvenajām palestīniešu prasībām veiksmīgu miera sarunu norisei. Savukārt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu atkārtoti uzsvērs, ka apmetņu celtniecība nav pretrunā ar miera centieniem, vienlaicīgi uzsvarot, ka viņš nekad nav solījis no celtniecības atteikties. Eļu ugunī šīs nedēļas sākumā pielēja izdevums Daily Beast, kurš atsaucoties uz slēgtu starptautisko diplomātu sanā.